Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis on Ilmar Sirkel ja täna räägime kadedusest.
Hingevaod.
Öeldakse, et eestlased pidid olema väga kadedad ja et kõige maitsvam roog on ikka naabrimees, mida siis saab hakkida ja mäluda ja seda ka kadeduse võtmes. No mina ei oska nüüd öelda küll, kas eestlased on kadedamad, näiteks kui inimesed Mongoolias või kusagil Aafrika riigis, aga mida ma usun ja psühholoogina ja inimesena ma tean, et kadedus on midagi üldinimlikku. Me kõik tunneme seda kas rohkem või vähem ja mõnedel äärmuslikel juhtudel võib saada see juba lausa probleemiks, kui kadedus hakkab inimese käitumist tüürima. Kui me küsime, kust siis kadedus tuleb või mida pühakiri kadeduse kohta ütleb, siis võib-olla me võiksime minna päris piibli eelajalukku. Ja nimelt, kui me küsime, kust tuleb kurjus, siis piibel meile seda väga otse ei ütle, aga pärimus ütleb, et kuri saatan on langenud hingel, kes hakkas Jumalale vastu ja see vastuhakku motiiv oli paindumatus, kuuletamatus, aga on öeldud ka, et see oli kadedus. Mis sina Jumal laiutad ja õiendad ja miks mina ei või? Sinul on ja minul ei ole. Ma ei tea täpselt, kuidas sellega lugu on, aga kui me hakkame pühakirjast lugema, siis tuleb välja, et kadedusest on oma jagu juttu. Ja päris piibli alguses Kaini ja Aabeli loos, Kain lööb silmad maha, ta on vihane ja on aru saada, et ta on ka venna Aabeli peale kade, kuna Jumal Aabeli ohvri peale vaatas ja Kaini ohvri peale ei vaadanud. Ja võt see ongi niisugune kadeduse alusmärk võrrelda ennast kellegi teisega ja mitte märgata seda, mis mul on, vaid näha seda, mis teisel on ja minul siis kas ei ole või ei ole nii palju. Nüüd kadeduse teema tegelikult piiblis leiab üsna palju käsitlemist ja ma nimetan siin vaid ka mõned märksõnad ainult. Ja kui me võtame käsud, siis on öeldud, sa ei tohi imustada oma ligimese naist, sa ei tohi imustada midagi oma ligimesele kuuluvat või mis tema oma on. Ja kui me nüüd küsime, mis on selle himu taga, selle taga on samuti kadedus või see võrdlus, minul ei ole, temal on ja ma tahan tema oma. Ja Jeesus hiljem pöörab sellele väga palju tähelepanu ja ütleb, et igasugused halvad asjad tulevadki inimese südamest. Nii et see tähendab seda, et ka inimeste vaheline kas röövimine või nagu Kaini ja Aabeli loos lausa venna maha löömine, see algab kusagilt inimese südamest. Kadedus võib juhtida ka oluliselt inimeste vahelisi suhteid. Ma olen ise sellega elus kokku puutunud. See mõte minu jaoks on sõnastatud väga hästi Targa Saalomoni poolt, kes ütles, et ära söö kadeda leiba ja ära ihalda tema maiuspalu, sest ta on niisugune, kes arvestab ise ennast. Söö ja joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga. Mis tähendab seda, et ka inimeste vahelistes suhetes kadedus võib võtta niisuguseid äraspidiseid lahkeid vorme. Ollakse vastutulelik, külalislahke pakutakse võimalusi, aga selle taga tegelikult on varjatud vimm või nii nagu Saalom ütleb, ta süda ei ole sinuga. Ja ühel hetkel tuleb see muide esile või välja, mida inimene tegelikult mõtleb. Ja Uues Testamentis on palju kadedusest juttu. Ja nimetan vaid Jakoobuse 3.16, kus siis loetakse taunitavaid asju ja öeldakse siin, autor ütleb, et sest kus on kadedust ja riiakus, seal on kärsitust ja igasugust halbu tegusid. Vana tõlge ütleb igasugust halba asja. Mis tähendab seda, et kadedus siis uue testamentlikus tähenduses on negatiivne joon või negatiivne suhtumine. Katsume siis natukene sinna sisse vaadata ka psühholoogi mätta otsast, et kus see kadedus siis tuleb ja veel kord kadeduse alus märgiks või põhimeetodiks on võrdlus. Enda võrdlemine teisega. Ja veel kord see sama tunne, temal on ja minul ei ole. Nüüd kadeduse teema võib-olla tänapäeval teatud mõttes on isegi aktuaalsem, kui see võib-olla oli kas 20 aastat tagasi või rääkimata minu noorusajast ja põhjus on selles, et tänu sotsiaalmeediale niisugune võrdlusmoment, kes millega sõidab, kes kus käib, kes mida sööb, mis leibeliga riideid kannab, et see on väga avalik ja paljude inimeste jaoks niisugune enda näitamine ja see tunne, et mul peab olema laike palju ja kui neid ei ole või kellelgi teisel on, siis see võimendab või on hea pinnas niisugusele kadedusele. Kadeduse juures see, mis meil endal tegelikult olemas on, see jääb paraku tähele panuta. Ja nüüd selles kadeduse mehaanikas ongi nagu kaks mõõdet vähemalt. Üks on see võrdlemine, see kibe tunne, et tal on ja mulle ei ole. Teine mõõde on see, et ma seda ei märka, mis mul tegelikult on. Ja kolmas, mida nüüd ka hingehoidjad ja nõustajad on hakanud rõhutama, on see, et kade inimene ei oska olla tänulik. Ja kade inimene mitte ainult ei ole kade, vaid ta kaotab ühe väga olulise võime ja see on tänulikkus. Kade ei saa olla tänulik, sest ta ei märka seda, mis tal on antud. Nüüd selle kadedustundel või kogemusel on ka teatud niisugused omadused või võiks öelda ka tunnused. Ja esimene on see, et kadedus ongi niisugune tunne või emotsionaalne seisund või subjektiivne läbielamine ja mis on huvitav, et kadeduse intensiivsus või tugevus ei pruugi sõltuda sellest objektist, mille peale me kade oleme. Kunagi üks pastor rääkis ühest oma koguduse vanast tõest, kes pihtis ja tunnistas, et ta on kade kellegi tuttava peale tema labakinnaste pärast. Ilusa mustriga soojad kindad. Ja lihtsalt tunned, kuidas kadedus võis südames närib. Ja võib-olla Bill Gatesi rikkus on midagi omamatult suuremat, need kindad kahvatuvad, aga tunde tugevus ei sõltu objekti suurusest. Nüüd psühholoogias on ka näidatud seda ja tuleb välja, et vahel võib olla ka olemas siiski niisugune hea tahtlik kadedus. Ja selle tulemuseks on niisugune motivatsioon või ma tahan edasi liikuda, ma tahan ise paremini teha ja me ei soovi teisele alba. Vaid me oleme heas mõttes kadedad. Me tahame sama kaugele joosta, me tahame olla tööalaselt sama viljakad, aga see võib puudutada ka niisugust vaimulikku eeskuju, et ma tahan elada nii jumalakartliku elu. Ja see võib olla positiivne jõud, mis suunab professionaalset isiklikku arengut ja me küsime, et kas see päris kadedus ongi või mitte, aga see võrdlusmoment on tugev. Nüüd see pahatahtlik kadedus või kadedus selle niisuguses ehedas tähenduses on aga midagi kahjulikumat. See on seotud sellega, et me tahame ka teist kuidagi kahjustada, et tema saavutused väheneksid, et talle ei pöörataks nii palju tähelepanu, et teda ei kutsutaks pereraadiosse esinema või mingil muul viisil pannakse talle siis jalga ette või kaigast kodarasse, et talle ei läheks nii hästi. Ja selle tulemusena äärmuslikud näited, mida mina olen elus näinud, on, et kade inimene kastab bensiiniga teise kurgitaimi kasvuhoones. Ja see kastja ei tule välja, aga on teada, et see saab olla ainult üks inimene. Ja väga ääretu ja küsime, mis selle taga on. Selle taga oli väga lihtne, tema taimed kidusid, teised kasvasid ja ta aitas kaasa, et tuleks siis nii öelda võrdsus maa peal. Ja see on siis see pahatahtlik kadedus.
Hingevaud.
Nüüd see kibe tunne, see rahulolematus, see tänamatus, see sisemine sõltuvus või sõltumine teisest ja tema saavutustest. Sellel on ka mingisugused oma põhjused. Ja võib-olla esimene ja üks sügavamaid põhjuse ongi see, et see on võimetus märgata seda, mis mul tegelikult on. Ja ma olen ise ka käinud kohtades, kultuurides, mis on vähem arenenud kui meil ja ma saan aru, kui jõukalt me elame. Olen esinenud, teinud koolitusi paar korda puuetega inimeste kojas ja olen jõudnud sinna, et andku Jumal andeks igasugune patt või nurin, kui sa näed mina, kellel on kaks kätt, kaks jalga, kõik meeled, viis meelt töötavad ja seal on inimesed, kes elavad täiuslikku elu, aga nendel on midagi väga olulist puudu, mille siis tänapäeval nimetatakse eri vajaduseks. Ja võt, selle kadeduse niisugune sügavam juur ongi siis see, et võimetus näha seda, mis sul on, olla tänulik sellest, mis on. Nüüd on üks väga suuri probleeme, mis inimestel võib olla, see on madal enesehinnang ja eriti kui ta veel on madal ja mitte adekvaatne või põhjendamatult madal, siis see on üks kadeduse taimelavasid. Ja see on puht niisugune statistiline tähelepanek, et madala enesehinnanguga inimesed kuuluvad nii-öelda kadedate riskigruppi. See ei tähenda seda, et iga inimene, kellel on enesehinnangu probleeme, oleks kade, aga madala enesehinnanguga inimene pigem näeb seda, mis on teistel ja märkab vähem seda, mis tal endal on. Nüüd kadedust võimestab ka konkurents. Ametikoha pärast, kvalifikatsiooni pärast ja ollakse ka väga tundlikud nendest eelistest, mida teine võib saada ja see moodne sõna võrdne kohtlemine on siis see, mis peaks ka seda kadedust kuidagi kas siluma või välistama. Ning veel kord siis see sama võrdlemise moment on väga, väga oluline ja ka mina arvan, et meie sotsiaalmeedia seda niisugust teistega võrdlemist ja kõrvutamist, kui sa tahad edasi jõuda, kui sa oled õige mees, eks ole, siis sul antakse ette mudel ja kui sa seda ei ole ja sinu lõug laua peale ei ulatu, siis sa oled kuidagi ebatäiuslik. Nüüd, mida siis kadedus inimesega teeb? See negatiivne tunne. Ja esimene on täiesti üllatav, väidetavalt kadedus muudab inimese leidlikuks. Kuidas teisele ära keerata või ära panna? Kuidas tema edu varjutada? Ja sageli võivad olla need võtted väga rafineeritud. Mulle kunagi üks tuttav usumees, kes kunagi oli elanud niisugust laia ja võimast elu ja tema elus oli ka periood, kus ta siis oli alkoholisõltuvuses. Ja tema rääkis mulle, et Tõnu, kas sa tead, kuidas joodiku aju muutub ülileidlikuks. Tema tipp saavutused selleks, et saada viina raha, oli minna klassi venna ema juur. Ja rääkida talle, et vend jäi siis nii ja nii palju raha või see klassi vend, seda ema poeg ei võlgu ja ta ei taha mitte pojale helistada, aga et no kas ema ei saaks nii. Ja ütles, et sa räägid siiralt, vaatad talle silma ja noh, ema ikka annab siis sulle see 10 eurot või palju vaja on, noh, et poja võlg, eks ole, noh, ma ei tea, miks siis pojale ei helistatud või mis, aga selle minu tuttava sõnum oli, et sa mõtled asju välja, mille peale teine inimene ei tule. Ja võt nüüd kadedusega võib olla ka midagi sarnast, et rikutakse teise võimalusi, pannakse jalga ette, aga kadedate viis on, mina ei tea midagi. Mina ei ole ajalehes artiklit ilmutanud, mina ei ole kellelegi helistanud, mingit kirju kirjutanud, vaid lihtsalt midagi juhtub. Ja selle kadeda põhiinstrumendiks saavadki siis pisikesed vead, pisi eksimused. Seega kadedus teeb leidlikuks. Nüüd paraku on ka nõnda, et kadedus on siiski seotud väga tihedalt stressiga ja selle tulemusena kadedus, ka intensiivselt põetav kadedus, halvendab inimese vaimset ja füüsilist tervist. Negatiivsed tunded pärsivad meie organismi toimimist, külvavad usaldamatust ja tulemuseks on niisugune räbal, enesetunne ja ka üsna kehvad suhted. Nüüd kadedusega võib ka tekida see teema, et inimene kogeb või tajub neid olukordi kui ebaõiglust. Võibolla jumalapoolset, võibolla elupoolset, temal on ja minul ei ole. Ning see riivatud õiglustunne, asjad on valesti, millega mina olen ära teeninud selle viletsuse ja temal läheb nii hästi. Miks mina sõidan Saporoosetsiga ja tema sõidab Mercedesega? Nende tulemuseks on see, et inimene kuidagi üle hindab oma vaeva või seda, mida ta peab taluma, aga ta tegelikult ei märka seda, mis talle on antud ja see kogetud ebaõiglustunne ka väidetavalt on konfliktide pingete üks niisuguseid allikaid.
Hingevaud.
Nüüd mida siis ikkagi selle kadedusega peale hakata? Ja siin on nüüd mõned niisugused nõustamisalased soovitused, aga on ka mõned vaimulikud või siis hingehoidlikud soovitused. Ma arvan, et selleks, et millegagi toime tulla, selle eelduseks on siiski nagu enese mõistmine või endale aru andmine ja asjade nimetamine õigete nimedega. See ei ole lihtsalt möödaminev suhtumine või hetke meeleolu, vaid kui sa oled kade, siis tunnista seda ise endale. Ja mis selle sisu on, mis on selle põhjused, püüa ennast võimalikult hästi nii öelda mõista või aru anda, mis tuleb. Nüüd edasi kadeduse puhul võib olla ka üheks pääseteeks see, et aidata inimesel mõista seda, mis talle tegelikult on antud. Missugused võimed, missugused võimalused ja väga sageli ka kadeda puhul võib olla see, et just nimelt temal on mingid unikaalsed tingimused. On teatud inimesed mingites ametites, kelle juurde tema pääseb ja teised ei pääse. Võibolla tema põllulap võimatab kasvatada väga häid porgandeid ja teistel ei tule sealt nii ilusad porgandid. Ehk mõte on selles, et kadedat võiks aidata see, et ta teadvustab, väärtustab ja õpib kasutama seda, mis talle on antud. Ning lõpuks ka selline negatiivne kadedus võib pöörduda positiivseks selles mõttes, et inimene võib siis areneda, kui mina ei oska prantsuse keelt nii hästi kui minu õppejõud, siis selle asemel, et olla kade tema peale, on kuulata, kuidas tema õppis, käia kursustel ja liikuda selle poole. Nüüd laiemas taustas ma arvan, et kadeduse teema või küsimus või ka usulises mõttes ma julgeks tuua siin kaks niisugust tahku esile. Esimene on see, et kadedus on üldinimlik, me kõik tunneme või kogeme seda ja kui me tegeleme kadeduse kui hingehoidliku probleemiga, aga me võime öelda ka kui patuga, kui usaldamatuse, tänamatusega Jumala vastu, siis kadedusega tuleb tegeleda nii nagu mis tahes teise, kas probleemi või patuga seda tunnistada, seda Jumala kätte andes ja ka otsides jumaliku juhtimist, jumaliku armu ja jumaliku tõde selles, mis minus on. Nii et kadedusega tegelemine hingehoidlikult ei erine kas teiste pattude probleemidega tegelemisest. Ja lõpuks ma arvan, et kadeduse teema on seotud ka otse isiku, usuelu või ka pühitsuseluga. Piibel kutsub meid Peetruse kirjas üles, olge pühad, sest mina olen püha. Ja kui me nüüd kujutame ette inimest, kes otsib pühadust, püüab elada püha elu, kes võtab Jumala endale pühaduse eeskujuks, siis tekib olukord, kus tegelikult kadedusel otse kui ei olegi kohta. Inimene, kes on Jumalale lähedal, ta kogeb Jumala armu, hoolt, ka ette hoolt, ta näeb Jumala imesid oma elus ja siis on kuidagi vähe tähtis, mis toimub teiste inimeste elus. Sest oluline on see, missugune on minu ja Jumala suhe. Seega tee kadedusest välja kulgeb Jumala juurest läbi. See sõltub sellest, missugune on meie Jumala suhe.
Sa ütled, sul on liiga vähe, et võiks anda. Ja ütled, oled liialt nõrk, et koormat kanda. Sa ütled, et sul tarkust vähem kui on vaja. Sa liialt kahtleja, et võiksid olla julgustaja. Sa vaatad minevikku, mõeldes ma ei kõlba. Sa kardad teha head, sest oled teinud palju halba. Sa hoiad sõna head, targu enda sisse. Sest sa ei usu, et sul miskit anda kellegisse. Kui see, et sul on palju rikkaks, sind ei tee veel. Ja vaene pole see, kui tundub, et on vähe. Võid oma vaesuses sa rikkaks teha teise. Ja olla vaene, hoides kõike endale. Ja olla vaene. Hoides kõike endale. Sa ütled, ma ei suuda muuta juba ilma, kuid ühe inimese oma suudad sa. On vaja ainult südant ja ka veidi silma, et näha, kuidas teha teisi rikkamaks. Kui see, et sul on palju rikkaks, sind ei tee veel. Ja vaene pole see, kui tundub, et on vähe. Võid oma vaesuses sa rikkaks teha teise. Ja olla vaene, hoides kõike endale. Ja olla vaene, hoides kõike endale. Sa ära vaata selle, mida sul on vähe. Sa täna selle eest, mis sul kui piskut kasutad, siis polegi sul vähem, vaid kasvab jagades õnn ja armastus. Vaid kasvab jagades õnn ja armastus. Kui see, et sul on palju rikkaks, sind ei tee veel. Ja vaene pole see, kui tundub, et on vähe. Võid oma vaesuses sa rikkaks teha teise ja olla vaene, hoides kõike endale. Nüüd see, et sul on palju rikkaks, sind ei tee veel. Ja vaene pole see, kui tundub, et on vähe. Võid oma vaesuses sa rikkaks teha teise ja olla vaene, hoides kõike.
Hea raadiokuulaja, kadedus on üldinimlik. Sinu lohutuseks ma soovitan, ära ole minu peale kade, et sina ei saanud pereraadiusse tulla saadet tegema ja pidid ainu kuulama, kuid igal ühel on oma õnnisosa. Soovin sulle head toimetulekut kadedusega, ole väga õnnistatud, ole hoitud, Jumala hoidmist ja kohtumiseni mõnes järgmises saates. Sa kuulsid saadet Hingevaud, täna rääkisime kadedusest. Sinuga olid stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaud.